Gepleyer ara atlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 30-njy oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Bağırdaki kusuz çayların yıl ahırına senli doğru yıkılmalı gaydılıya. Türkmen avatlı bir kusuzu ulov polis işgarını kaktı. Berdim Hömmedov prezident doğrunu Ağlavay günü bilen kutladı. Yurtta yeni eysi yüzler yok edildi ve beylek tadertler. Odali son kavarlar dinle. Olar ulen sizimen yoksun anı kurvan tanış ediyarın. Solu xabar gullugunun maglumatyna görä, Kazakstanyň Karaganly sewtindäki kömür kanyna bolan ýangynda ölen 46-njy pidanyň jeset tapyldy. 28-nji oktýabr güni ýerden ýer sagatlarda turan ýangyn Kazakstanyň Kostenka kanyny 252 töwereği adamyň ýer astyna işleýän wagtyna gawat geldi diýip ArcelorMittal dünýäde 2-nji orunda durýan polat öndürji kompaniýa aýtdy. Yangın turun vaqtında yer asını işleyen magdançıların 206 sansı öz başlık yaltıydı iş yerinden çıkmağı başardı. 29. Kıtyar Kazakistan'ı merkezi Karaganlı sevtindeki kömür kanına olan yangınla ölen adamların hatırasına milli yaz gününü eylip ıglan edildi. Dağıstan'ın Sağlık Ministerliği Mahaçkala hova menzilindeki bir düzgünçülüklerde 20'den uğrağı adamın yaralananlığını, onların 10'sının ağır yaralananlığını, 2 adamın ýagdaýynyň has agyrdygyny habar berdi. Şeýlede adından 9 polis işgärinin yaralananlygy, olaryň 2 sansynyň kesilganyny bejer galýanyny aýdylýar. Polisiýa Mahaçkala howa menzilindäki bir düzgünçülige işçiň gatnaşan adamlaryň 150 sansynyň şahsyýetini kesgitledi. Olaryň 60-sy tutsak edildi diýip Demirgaz Kawkazyň Federal İçeri İşler Ministrliginiň baş müdürligi aýtdy. Dağıstanyň ýolbaşçysy Sergey Melikow bunun wakalar boýunça bir näçe jinayet işiniň açılanlığını xabar verdi. Şeýle dol hiç kime geçirimlilik edilmeyecektiğini aýtdy. Şol wagtda Rus resmiýeti protestleriň sebäbini daşary ýurtlar şol sanyny Ukraina taraptar Telegram kanallary arkaly ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmak üçin edilen synanşyklar bilen baglanyşdyrmaga çalyşdy. Bazar gün akşam bir näçe ýüzden müňe çenli adam Tel Avivden gelýän ýolagçy çornyň gonýan wagtynyň öň ýanynyň antisemit protestini gurnamak üçin Mahaçkala howa menzilini ele geçirdi. Yığınanlar İsrail'e karşı neailelik güldürdüler ve Yevreylerin bu sebepten kovulmağını talep ettiler. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu 6. gün Tel Aviv'de Hamas toporunun 7. oktyabrda İsrail'den hücumundan beri ilkinci Metvot yığınağını geçirdi. Onun gülen bir vaqtta yığınağı korunmak ministri Yoav Galant ve yurdun önkü korunmak ministri Millak Zivirliğin adattan nasar hükümetine koşulan Benny Gantz kem katnaşdı. Ministerler Kabinetinin agdarlary Israil goşununun Gaza zolugyna dolum ötsörünü giyrilmeginin gutulgusy bolanyny aýtdylar. Netanyahu Hamada garşy sögüşi Israilin ikinji garaşsyzlyk sögüşi diýip atlanyrdy we munyň uzun we kyn boljakdygyny aýtdy. Netanyahu jurnalistleriň Israilin howpsuzlyk güýçleriniň we goşununun Hamadyň eden hüjüminiň öňüni alyp bilmezligini çekýän saklı jogapkärçiligi barada beren ilkinji soragyna jogap bermekden kaçarak etdi. Urşdan soň hem beler jogap berer. Şol sanly menem jogap bermeli bolaryn dip olaýtdy. The Times of Israel gazeti onuň edil şu hil sözleri hepdäniň başynda hem aýdanlygyny belledi. Netanyahu howpsuzlyk gullugynyň edilje küjüm barada duýduruş bermäge synansanlygy ýöne olaryň diňlenmeýändigi barada aýdylýanlary näde dogry? Ýagny hakykata laýyk gelmeýän maglumat diýip atlanyrdy. Israil Gazadaky biýgünä adamlaryň ömürlerini goramakda jogapkärçilik çekýär diýip ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Kengeşi Jake Sullivan 29-njy oktýabrda Parahat Palestinalylaryň ölüm maradaky tankydyň barha ýokarlanýan wagtyny aýtdy. Gaza dolugynda ölenleriň sanynyň müňlerçe adamy baryp ýetmegi bilen prezident Joe Bidenin administrasiýasyna Israile berýän Berk gollugynyň ýaranlarynyň edýän ähli işini makullaýanlygyny anglatmayanlığını açık aydın etmek için edilen basış köpölye. Sullivan, televizyonda verilen söhbetdeşliklerin birine Washington'un İsrail'in Berk soruları soruyanlığını, şol sahanına insanperver kömeği, terrorçular ile birbirine rayetleri tapavutlandırmak ve İsrail'in harva operasyonları vavatını ne hil fikir ediyenliği vardı soruyanlığına etti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.